Մաս 4.
Դու չես ուզում հավատալ նրան, չես հասկանում, թե դրանով ինչպես ես վարկաբեկում քեզ, թե ինչպես հենց դրանով ցույց ես տալիս քո անտեղյակությունը. Եթե մարդ բոլորովին ոչինչ էլ չգիտենար կլամի հետ ունեցած կապի մասին, Ֆրիդայի տեսքին նայելով կհասկանար, որ այնպիսի մի մարդ է ձևավորել այն, որ քեզնից էլ, ինձնից էլ, գյուղի ողջ բնակչությունից էլ վեր է, որ նրանց զրույցները չեն սահմանափակվել այն կատակներով, որ ընդունված են հյուրերի ու մատուցողուհիների միջև, և քո կյանքի նպատակն են կարծես։ Բայց ես անիրավացի եմ քո հանդեպ։ Դու ինքդ էլ շատ լավ գիտես Ֆրիդայի առավելությունները, մարդկանց ճանաչելու կարողությունը, որոշում ընդունելու նրա վճռականությունը, մարդկանց վրա թողած ազդեցությունը, միայն թե դու ամեն ինչ սխալ ես մեկնաբանում։ Կարծում ես, թե նա դրանք շահադիտական նպատակներով հոգուտ իրեն և իչարս քեզ է օգտագործում, կամ նույնիսկ որպես զենք, ուղված քո դեմ։ Ոչ, Պեպի, եթե նա նման զենք էլ ունենար, այսպիսի կարճ տարածության վրա չէր կարողանա արձակել դրանք։ Իսկ շահադիտությունը, ավելի շուտ կարելի է ասել, որ նա զոհաբերելով այն, ինչ ուներ, և այն, ինչ իրավունք ուներ ակնկալել, մեզ երկուսիս հնարավորություն տվեց պայքարել ավելի բարձր դիրքի հասնելու համար, բայց մենք երկուսս էլ հիասթափեցրինք նրան և իսկապես ստիպեցինք նորից իր տեղը վերադառնալ։ Չգիտեմ, արդյոք դա այդպես է, ես էլ չեմ հասկանում իմ մեղքը, միայն թե երբ համեմատում եմ ինձ քեզ հետ, նման մի պատկեր էլ ինձ համար է պարզ դառնում, և թվում է, թե մենք երկուսս էլ չափազանց մեծ աղմուկով, երեխայավարի ու միամիտ ձևով, լացելով, ճանկրոտելով ու քաշքշելով էինք ձգտում որևէ բանի հասնել, այնպես ինչպես երեխան է սեղանի սփռոցից քաշում, բայց ոչինչ չի շահում, այլ ողջ սպասքը հատակին է գցում և ընդմիշտ անհասանելի դարձնում իր համար, մինչդեռ կարելի էր Ֆրիդայի հանգիստ պահվածքով ու գործնականությամբ ամեն ինչ հեշտ ու անաղմուկ անել։ Ես վստահ չեմ, արդյոք այս ամենն իմ ասածի պես է, բայց որ ավելի շուտ այսպես է, ու ոչ այնպես, ինչպես դու ես ներկայացնում, համոզված եմ։ Բայց իհարկե, դու սիրահարվել ես Ֆրիդային, որովհետև նա փախել է քեզնից, ասաց Պեպին։ Դժվար չէ սիրահարվել նրան, երբ նա արդեն այստեղ չէ, բայց թող լինի, ինչպես դու ես ուզում, և թող քո ասածներն էլ ճիշտ լինեն, նաև այն հարցում, որ դու ծիծաղելի ես դարձնում ինձ. Ինչ ես անելու սրանից հետո? Ֆրիդան լքել է քեզ, դու ոչ իմ ներկայացրածի, ոչ էլ ըստ քոնի, հույս չունես, թե նա կվերադառնա, իսկ եթե նա նույնիսկ գա էլ, մինչև նրա վերադառնալը ժամանակը պետք է մի տեղ անցկացնես, դրսում ձմեռ է, ոչ աշխատանք ունես, ոչ քնելու տեղ, արի մեզ մոտ, իմ ընկերուհիները դուր կգան քեզ, մենք այնպես կանենք, որ քեզ համար հաճելի լինի, դու մեզ գործի մեջ կոգնես, աղջիկների համար այդ գործը իրոք շատ ծանր է, մենք աղջիկները ստիպած չենք լինի հույսներս մեզ վրա դնել, և գիշերներն էլ չենք վախենա, արի մեզ մոտ, իմ ընկերուհիններն էլ են Ֆրիդային ճանաչում, մենք նրա մասին այնքան բան պատմենք քեզ, որ դու ձանձրանաս նրանից, արի, Ֆրիդայից նկարներ էլ ունենք, քեզ ցույց կտանք, այն ժամանակ Ֆրիդան ավելի հասարակ էր, քան հիմա, դու հազիվ թե ճանաչես նրան, եթե ճանաչես էլ, ապա միայն աչքերից, որ դեռ այն ժամանակ էին դեմքի վրա խաղում, դե ինչ, կգաս? Մի թե կարելի է, ախր երեկ մի մեծ սկանդալ բարձրացավ այն պատճառով, որ ինձ ձեր միջանցքում բռնացրին, որովհետև քեզ բռնացրին, իսկ եթե մեզ մոտ լինես, քեզ ոչ ոք չի բռնի, մեր երեքից բացի ուրիշ ոչ ոք չի իմանա քո մասին, իրոք շատ ուրախ կլինի, արդեն հիմա պատկերացնում եմ, որ երբ գաս, կյանքն ավելի տանելի կլինի, քան որոշ ժամանակ առաջ էր, եթե դու գաս, ես գուցե այնքան էլ շատ բան չկորցնեմ, երբ այստեղից հեռանամ, լսիր, երբ մենք երեքով էինք, էլի չէինք ծանզրանում, մարդ պետք է կարողանա իր դառը կյանքը քաղցրացնել, ախր մեր փոքր հասակից այն դառն է եղել, մենք երեքս միշտ մեկտեղ ենք, այնպես լավ ենք ապրում, այսինքն այնտեղի հնարավորության սահմաններում։ Հատկապես Հենրիետան դուր կգա քեզ, Էմիլիան էլ։ Ես նրանց արդեն պատմել եմ քո մասին։ Այնտեղ այդպիսի պատմություններին անհավատալի հետաքրքրությամբ են ականջ դնում։ Նրանց թվում է, թե սենյակից դուրս չի կարող ոչ մի բան պատահել։ Այնտեղ նեղ է ու տաք, և մենք ավելի ուժեղ ենք հպվում իրար։ Ոչ, թեև մենք երեքով ենք այնտեղ, բայց իրարից չենք ձանձրանում։ Ընդհակառակը, երբ ես ընկերուհիներիս մասին եմ մտածում, իսկապես գոհ եմ, որ վերադառնում եմ։ Ինչու պետք է ես նրանցից վեր լինեմ, ախր մեզ հենց այն էր միավորում, որ երեքիս բախտն էլ նույն ձևով փակված էր։ Մինչդեռ ես ճեղք էի բացել ու մեկուսացել նրանցից։ Իհարկե ես չեմ մոռացել նրանց։ Իմ հաջորդ մտածմունքն այն էր, թե ինչպես կարող էի նրանց համար որևէ բան անել։ Իմ սեփական դիրքը դեռ հաստատ չէր։ Ես բոլորովին չգիտեի, թե ինչքան անհաստատ էր այն։ Բայց հյուրանոցի տիրոջ հետ արդեն խոսել էի Հենրիետայի և Էմիլիայի մասին։ Հենրիետայի հարցում հյուրանոցի տերը շատ մեծ առարկություններ չուներ, իսկ Էմիլիայի համար, որ մեզնից շատ ավելի տարիքով է, նա համարյա Ֆրիդայի տարիքին է, ոչ մի բան չխոստացավ։ Բայց պատկերացրու, նրանք չեն ուզում հեռանալ այնտեղից։ Գիտեն, որ այնտեղ ողորմելի կյանքով են ապրում, բայց նրանք այդ բարի հոգիները վարժվել են արդեն, և ես կարծում եմ, որ հրաժեշտի ժամանակ նրանց արցունքների պատճառը տխրելն էր։ Նրանք տխրում էին, որ ես պետք է մեր սենյակից հեռանայի, ցուրտ տեղ գնայի։ Այնտեղ ամեն ինչ, ինչ մեր սենյակից դուրս է, ցուրտ է թվում։ Եվ մեծ ու անծանոթ սրահներում, մեծ ու անծանոթ մարդկանց հետ պետք է շփվեի, և դա անեի ոչ ուրիշ նպատակով, քան կյանքը ձգելու համար։ Մի բան, որ մինչ այդ մեր ընդհանուր սենյակում էլ էր հաջողվել ինձ։ Նրանք հավանաբար բոլորովին չզարմանան, երբ ես վերադառնամ, և միայն իմ վիճակը հասկանալով, գուցե մի քիչ լաց լինեն ու իմ բախտից գանգատվեն։ Հետո սակայն, երբ տեսնեն քեզ, կհասկանան, որ լավ էր, որ ես հեռացա սենյակից։ Այն, որ հիմա որպես օգնական ու ապավեն մի տղամարդ կունենանք, կուրախացնի նրանց, և նրանք կհրճվեն այն մտքից, որ այդ ամենը գաղտնիք է մնալու, իսկ մենք այդ գաղտնիքի շնորհիվ ավելի ամուր կկապվենք իրար հետ, քան էինք մինչև այժմ։ Արի, խնդրում եմ, արի մեզ մոտ, քեզ համար ոչ մի պարտավորվածություն չի ստեղծվի, դու մշտապես կապված չես լինի մեր սենյակին, ինչպես որ մենք ենք։ Երբ գարունը գա և դու մի ուրիշ տեղ ապաստան գտնես, և մեր սենյակը այլևս դուր չգա քեզ, կարող ես գնալ, սակայն գաղտնիքը ինչ ուզում է լինի, պետք է գաղտնիք մնա, չպետք է մատնես մեզ, որովհետև եթե մեկնում եք իմանա, դա կլինի մեր հյուրանոցում մնալու վերջին ժամը, և ընդհանրապես մեզ մոտ եղած ժամանակ իհարկե պետք է զգույշ լինես, չերևաս այն տեղերում, որ մենք անվտանգ չենք համարում, և պետք է հետևես մեր խորհուրդներին, քեզ կաշկանդող միակ բանը սա կլինի, և պետք է քեզ համար նույնքան կարևոր լինի, որքան մեզ համար, իսկ ընդհանրապես դու ազատ ես, քո գործը դժվար չի լինի, դրա համար չվախենաս։ Ուրեմն ինչ, կգաս։ Ինչքան ժամանակ կա մինչև գարունը։ Մինչև գարունը։ Մեզ մոտ ձմեռը միապաղաղ է ու երկար, սակայն մեր միջանցքում դրանից բողոք չունենք, ձմռանից մենք ապահովված ենք, երբևէ գարունն էլ կգա, ամառն էլ, դա էլ իհարկե իր ժամանակն ունի, բայց հիմա երբ հիշում եմ, գարունն ու ամառը այնքան կարճ են թվում, կարծես երկու օրից ավել չեն եղել, և նույնիսկ այդ օրերին, նույնիսկ ամենալավ օրը մեկ-մեկ ձյուն էր գալիս։ Այդ պահին դուռը բացվեց, Պեպին ցնցվեց, մտովին նա շատ էր հեռացել պանդոկից, բայց ներս մտնողը Ֆրիդան չէր, այլ հյուրանոցի տիրուհին։ Նրան չզարմացրեց այն, որ կան դեռ այստեղ է, կան իր ներկայությունը բացատրեց նրանով, որ տիրուհուն էր սպասել, միաժամանակ շնորհակալ էր, որ իրեն թույլատրվեց այստեղ գիշերել։ Հյուրանոցի տիրուհին չհասկացավ, թե կան ինչու է սպասել նրան։ Կան ասաց, թե իրեն այնպես է թվացել, որ հյուրանոցի տիրուհին դեռ ուզում է խոսել իր հետ, սակայն եթե սխալվել է, ներողություն է խնդրում։ Ի դեպ, ինքը հիմա գնալու է, որովհետև երկար ժամանակ անտեր է թողել դպրոցը, ուր ինքը ծառա է աշխատում։ Կատարված ամեն ինչի մեղավորը երեկվա ծանուցագիրն էր, նման հարցերում նա բավական փորձ չուներ, Եվ այդպիսի բաներ, իհարկե, այլևս չեն կրկնվի։ Ինքը հյուրանոցի տիրուհուն երեկվա տհաճությունները չի պատճառի։ Կնխոնարվեց ու ցանկացավ հեռանալ։ Հյուրանոցի տիրուհին այնպիսի հայացքով նայեց նրան, կարծես երազի մեջ էր, և նրա հայացքն էր մեղավոր, որ կն ավելի երկար մնաց, քան ցանկանում էր։ Հիմա նաևս թեթևակի ժպտաց, և կարծես միայն կյի զարմացած դեմքին նայելուց հետո արթնացավ։ Թվաց, թե նա սպասում էր, որ կնել ժպտայի պատասխան, բայց որովհետև կն չժպտաց, նա արթնացավ։ «Իմ կարծիքով դու երեք հանդգնություն ունեցար ինչ-որ բան խոսել իմ զգեստի մասին», ասաց հյուրանոցի տիրուհին։ Կն չէր հիշում, թե երեկ այդպիսի բան է ասել։
«Չես հիշում»։
«Իհարկե, հանդգնությանը վախկոտությունն է հաջորդում»։ Կն դա բացատրեց երեկ հոգնած լինելով։ Շատ հնարավոր էր, որ ինքը երեկ ինչ-որ բան էր դուրս տվել, բայց հիմա այլևս չի կարողանում հիշել։ Ինքն ինչ կարող էր ասած լինել հյուրանոցի տիկին տիրուհու զգեստների մասին։ Այն, որ դրանք շատ գեղեցիկ են, և ինքը այդպիսիք դեռ չի տեսել։ Ինքը դեռ երբեք հյուրանոցի նման տիրուհու չի տեսել, ով այդպիսի շորերով աշխատեր։ «Դադարեցրու քո դիտողությունները, ես քեզնից ոչ մի բան չեմ ուզում լսել շորերի մասին։ Իմ շորերը քո մտածելու բանը չեն։ Ես քեզ այժմ և ընդհանրապես արգելում եմ»,  արագ ասաց հյուրանոցի տիրուհին։ Կն մի անգամ էլ խոնարվեց ու գնաց դեպի դուռը։
«Դու այդ ինչ ասացիր»,
կյի հետևից բացականչեց նա։ «Ինչպես թե դու հյուրանոցի ոչ մի տիրուհու չես տեսել, ով այդպիսի շորերով աշխատի։ Ինչ են նշանակում այդ անիմաստ նկատողությունները։ Միանգամայն անիմաստ խոսքեր են։ Ինչ ես ուզում ասել դրանով»։ Կն շրջվեց ու հյուրանոցի տիրուհուց խնդրեց չհուզվել։ Իր նկատողությունն իհարկե անիմաստ էր, ինքը ախր ոչինչ չի հասկանում շորերից։ Նրա այժմյան վիճակում ամեն մի մաքուր և կարկատան չունեցող շոր արժեքավոր է։ Նրա միայն զարմացրել էր այն, որ հյուրանոցի տիկին տիրուհին այդպիսի գեղեցիկ երեկոյան զգեստով երևացել էր կիսով չափակնված տղամարդկանց մեջ։ Ուրիշ ոչինչ։
«Տեսնում ես, կարծես հիմա վերջապես հիշում ես երեկվա խոսքերդ, և հիմա ուրիշ հիմարություններով ես լրացնում. այն, որ ոչինչ չես հասկանում շորերից, ճիշտ է, և ես ուզում եմ քեզ լրջորեն խնդրած լինել, որ դու այլևս կարծիքներ չհայտնես, թե որոնք են արժեքավոր շորերը, որոնք ոչ պատեհ գիշերային զգեստներ, իսկ ընդհանրապես»։
Այս պահին թվաց, թե նրա մարմնով սառը սարսուռ անցավ։
«Դու չպետք է իմ շորերով զբաղվես, լսում ես»։
Երբ կան անխոս ուզեց նորից շրջվել, հյուրանոցի տիրուհին հարցրեց.
«Իսկ որտեղից է քո զգեստների իմացությունը»։
Կն ուսերը թոթվեց։ Շորերից ինքը ոչինչ չի հասկանում։
«Եթե ոչինչ չես հասկանում, ապա չպետք է երևակայես. արի գրասենյակ, ես որոշ բաներ ցույց կտամ քեզ, և հույսով եմ, որ դրանից հետո դու ընդհանրապես կդադարեցնես քո հանդգնությունները»։
Հյուրանոցի տիրուհին դռան միջով առաջ անցավ։ Պեպին ցատկեց կյի կողմը, պատճառ բռնելով, թե կյից վճարն է վերցնելու։ Եվ նրանք արագ պայմանավորվեցին, որովհետև շատ հեշտ էր։ Կն գիտեր այն բակը, որի դարպասը դեպի կողքի փողոցն էր տանում։ Դարպասի կողքին մի ցածրիկ դռնակ կար։ Մի ժամից Պեպին այդ դռնակի հետևում կսպասեր, և երեք թակոցից հետո կբացեր։ Գրասենյակը գտնվում էր պանդոկին դեմ հանդիման։ Հարկավոր էր միայն մի չանցքն անցնել։ Հյուրանոցի տիրուհին արդեն կանգնել էր լուսավորված գրասենյակի մեջ և անհամբեր սպասում էր կային։ Բայց նա մի քիչ էլ էր սպասելու։ Գերշտեկերը կանգնած էր միջանցքում և ուզում էր կյի հետ խոսել։ Նրանից ազատվելը հեշտ չէր։ Հյուրանոցի տիրուհին էլ օգնության եկավ և պնդերեսության համար հանդիմանեց գերշտեկերին։
«Այտուր, այտուր»։
Երբ դուրն արդեն փակ էր, լսվեց գերշտեկերի ձայնը, և նրա բառերը զգալիորեն խառնվեցին հազին ու տնքոցներին։ Գրասենյակը փոքր ու չափից դուրս շատ տակացված սենյակ էր։ Նեղ պատերի մոտ դրված էին ամբյոնաձև գրասեղանը, երկաթյա դրամարկղը։ Լայն պատերի մոտ մի պահարան կար և օդոց։ Ամենից մեծ տարածություն պահարանն էր զբաղեցնում, ոչ միայն այն պատճառով, որ նա լայն պատերից մեկն էր ամենասուրտ լցրել։ Լայն լինելով, Նա շատ տեղ էր գրավում։ Այն լրիվ բացելու համար պետք էր 3 հրովի դուր բացել։ Հյուրանոցի տիրուհին ցույց տվեց օթոցը։ Այնտեղ կարող էր կնտեղ զբաղեցնել։ Իսկ ինքը նստեց ամբյոնացև գրասեղանի մոտ դրված պտտվող բասկաթոռին։
«Դու երբեք դերձակություն չես սովորել?» հարցրեց նա։
«Ոչ, երբեք»։
«Իսկապես ո՞վ ես դու»։
«Հողաչապ»։
«Դա ինչ բան է»։
Կն բացատրեց։ Բացատրությունը հյուրանոցի տիրուհուն ստիպեց հորանջել։
«Դու ճշմարտությունը չես պատմում»։ «Ինչու ճշմարիտը չես խոսում»։
«Դու էլ չես խոսում»։
«Ես»։ «Դու նորից ես սկսում քո հանդգնությունը»։ «Ենթադրենք, թե ես ճիշտ չեմ ասում»։ «Ես ինչ է, պատասխանատու եմ քո առաջ»։ «Եվ որ բանն է, որ ես սուտ եմ ասում»։
«Դու միայն հյուրանոցի տիրուհի չես, ինչպես դու ես ներկայանում»։
«Սրանտ ես, դու լիքն ես այդնագործություններով»։ «Եվ էլ ինչ եմ ես, քո հանդգնությունները իսկապես չափն անցնում են արդեն»։
«Չգիտեմ, թե էլ ինչ ես դու»։
«Միայն տեսնում եմ, որ դու հյուրանոցի տիրուհին ես, բայց այնպիսի շորեր ես ակնում, որ տիրուհուն չեն համապատասխանում»։ «Եվ ինչքան ես գիտեմ, այս գյուղում էլ ոչ ոք այդպես չի հագնվում»։ «Հիմա արդեն գալիս ենք բուն թեմային. դու ախր չես կարող թաքցնել, ուցե դու բոլորովին էլ հանդուգն չես, պարզապես ոնց որ երեխա լինես, որ մի հիմար բան է լսել և ոչ մի կերպ չի կարելի նրան լռեցնել. Դե խոսիր, ո՞րն է այդ շորերի առանձնահատկությունը»։
«Կզայրանաս, եթե ասեմ»։
«Ոչ, ես կծիծաղեմ դրանց վրա. դա անշուշտ երեխայական բան կլինի»։ «Ուրեմն ինչպիսին են իմ զգեստները»։
«Դու ես ուզում իմանալ»։
«Իհարկե դրանք լավ կտորից են կարված, բավական թանկարժեք, բայց հնացած են, պաճուճազարդ, հաճախ օգտագործված ու վերաձևված, և ոչ քո տարիքին են համապատասխանում, ոչ տեսքիդ, ոչ դիրքիդ. հենց առաջին անգամ, երբ քեզ տեսա, նկատեցի իսկույն. դա մի շաբաթ առաջ էր, միջանցքում»։ «Ուրեմն այդպես ես ասում, դրանք հնացած են, պաճուճազարդ, և էլի ինչ»։ «Եվ որտեղից գիտես դու այդ ամենը»։
«Այն, ինչ ես տեսնում եմ, դրա համար ուսում պետք չէ»։
«Դա դու առանց այդ էլ տեսնում ես. դու կարող ես ոչ մի տեղ չհարցնել և իսկույն իմանալ, թե ինչ է պահանջում նորաձևությունը»։ «Եթե այդպես է, դու անփոխարինելի մարդ ես ինձ համար, որովհետև ես թուլություն ունեմ գեղեցիկ շորերի հանդեպ»։ «Իսկ ինչ կասես, որ այս պահարանը լիքն է շորերով»։
Նա դռները կողքի հերեց, և երևացին իրար կիպ կախված շորերը, պահարանի ողջ լայնությունը սեղմ լցրած։ Դրանք մեծ մասամբ սև, գորշ, շականագագույն, մութ գույնի շորեր էին, բոլորն էլ հոգատարությամբ կախված, ծալքերը բացած։
«Սրանք իմ շորերն են, բոլորն էլ հնացած, ծանրաբեռնված, ինչպես դու ես ասում»։ «Սակայն սրանք այն շորերն են, որոնց համար ես երևի իմ սենյակում տեղ չունեմ։ Այնտեղ ես երկու լիքը պահարան ունեմ, ամեն մեկն էլ սրաչափ մեծ. զարմանում ես»։
«Ոչ, ես սպասում էի դրան»։ «Ասացի ախար, դու ոչ միայն հյուրանոցի տիրուհի ես, այլ նաև ուրիշ բանի էլ ես ձգտում»։
«Իմ ձգտումը միայն լավ հագնվելն է, իսկ դու կամ հիմար ես, կամ երեխա, կամ էլ շատ չար ու վտանգավոր մարդ»։ «Գնա, հիմա արդեն գնա»։
Կն միջանցք դուրս եկավ։ Գերշտեկերը բռնեց նրա թևքից, երբ հյուրանոցի տիրուհին ձայն տվեց նրա հետևից։
«Վաղը ես նոր զգեստ եմ վերցնելու»։ «Գուցե դու գնաս այն բերելու»։
Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։